Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио КВ Борислав Гуцанов, член на Националния съвет на БСП, съпредседател на Съвета по икономика. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър ден.
Хубава нова година ви пожелаваме. Не сме се чували от началото на годината. Дано да имате успехи. Това ще бъде гаранция за по-добър просперитет на държавата и на обществото.
Много ви благодаря и за пожеланията за хубавата нова година и за това, че наистина и ние се надяваме конкретно, аз ще действително БСП ще бъдем гарант за един друг по-добър живот на хората и просперитет на държавата.
Оптимист ли сте?
Аз категорично да. Винаги съм бил оптимист, а конкретно за тази година и за това, което ни предстои, да.
Да. Искам в началото да започнем с една блиц анкета. Кратки въпроси с още по-кратки отговори, от които се интересуват слушателите на Радио К2. Кои са най-вероятните добра и лоша новина за 2017 година у нас, според вас?
Добрата новина е, има според мен стабилно управление и наистина държавата да тръгне нагоре.
Да.
Лоша новина е да се стигне до ситуация, в която трудно да може да бъде излъчен кабинет и да се стигне до сериозна криза.
Така.
Но се надявам, че второто е по-скоро хипотетична възможност.
Да, да. Какви са най-големите и най-реалните заплахи за нашата страна през 2017?
Най-голямата заплаха според мен е това, което се случва в момента в глобален мащаб в Европа, в съседна Турция, такива неща да не се случат на нас. И аз силно се надявам, че това ще бъде приоритет и работа на всяка една партия, на правителството, на президентството, защото в крайна сметка животът на хората е най-ценното.
Да. Вашата оценка по шестобалната система за 43-я български парламент, за кабинета Борисов 2, за президента Плевнелиев и за съдебната ни система?
За парламента е ниска оценката. 3-4 може да се сложи.
Да.
Не знае чак.
Защо?
Ами няма нищо, с което бъде запомнен този парламент. Нищо, с което да се е спомогнало за развитието на държавата и за по-нормалния живот на хората. В крайна сметка, всяка една политика, всяка една партия трябва да прави това, което би допринесло хората да живеят по-добре. Поне за мен това е. Иначе не сама партия да съществува сама за себе си.
Да, да.
А този парламент не излъчи нищо, което може да се запомни, нищо, което да е довело за нещо добро за държавата. Що се отнася до президентството, по-скоро между 2 и 3, защото аз мисля, че действително се стигна до огромно разделение на нацията, до огромно противопоставяне с Русия. Даже бих ви поставил така нещата, за не на чисто политическа основа, за чисто икономическа.
Да.
Имаме най-големите търговски отношения с Германия. На второ място е Русия, на трето място е Китай. Какво да говорим повече? А вижте какви неща се случиха в президентството. Аз не считам, че една малка държава като България може да си позволи подобен лукс, да има такива изказвания срещу велики държави.
Днес президента Плевнелиев и вице-президента Маргарита Попова дадаха своята заключителна пресконференция за 5-годишния мандат и почти всяко изречение на президента гласеше: аз съм първият демократично избран президент, който направи многоточие и изреждаше нещата. Той си даде много висока оценка, която влиза в дисонанс с вашата оценка. Защо така?
Аз го казах и вчера на форума, който беше в хотел Шератон, относно представянето на икономическите програми, тъй като първи говори президентът Плевнелиев, след него господин Борисов. И аз започнах с това и своето изложение, че се е нажив паралелни свята. Имам чувство, че президента Плевнелиев се стъпва по улиците или не ходи по кварталите на държавата, защото
да,
такива неща се казаха, които бяха твърде странни за вътрешната политика. Едва ли не всичко е цветя и роза, което е твърде далеч от истината. Да не говорим, че се дараха и грешни финансови данни и параметри, защото се казаха неща, че финансовото положение е ли си какво, колко е стабилно, какви неща се случили, което беше твърде далеч от истината. Мога да ви дам само две данни, че 2014 година средата е 18,1, 18 милиарда, да го сложим, дълга на България, в момента е близо 30 милиарда.
Да.
30% от брутния вътрешен продукт. За какво става въпрос? Това е за две години. Какви са те задължения? И ако те задължения бяха вкарани в икономиката, да, няма нищо лошо. Ако се изтеглят заеми държавни и това помогне на економиката за работни места и оттам за по-добър живот на хората, нека и още по-големи задължения да имаме като държава. Но това не е вкарано нито в економиката, нито дори някой знае реално къде са отишли тези пари. И това се казва от господин президента. Съжалявам, аз не мога да приема такива неща.
Впрочем, от вас се валят едно след друго обвинения в областта на обществените поръчки от последните месеци и изразходването на резерва, който беше натрупан, доста според вас, неправомерно. Какво можете да кажете в областта на харченето на пари, от как кабинета е в оставка?
От както кабинета е в оставка, това, което вижда като данни, е огромно харчене на средства. Огромно харчене на средства. Къде и как отиват, аз не мога да... Познавате ме достатъчно добре, знаете, че аз няма да кажа нещо, което не е проверено.
Да.
Но се вижда, че има огромно изтичане на средства. Дали е правомерно, дали е неправомерно, не мога да го кажа, защото не разполагам с тези данни. Но не считам, че кабинет, който е в оставка, трябва да прави подобни действия. Но пак казвам, това е на фона на изразходваните средства. Но защо и как, може да е било и правилно. Не искам да коментирам нещо, което не го знам. Но по принцип не се прави така. Когато е в оставка, знаете, че малко по-внимателно се гледат нещата, а един служебен кабинет пък има други задължения. Той трябва да осигури честността на едни избори. Също трябва да се подхожда внимателно. Има си определени правила в политиката и етика, които мисля, че трябва да бъдат спазвани винаги.
Продължаваме нататък. Господин Гуцанов, позитивното, което можем да пренесем от 2016 в новата година, 2017, какво задължително да оставим в миналото?
Задължително в миналото трябва да остане това противопоставяне. Противопоставяне на институциите, противопоставяне на политическите партии. Аз мисля, че е крайно време големите партии да направим така, че да има общи вечни приоритети за развитието на държавата и те да бъдат спазени независимо кой управлява, а не постоянно отиваме от една крайност, друга крайност. Махалото да отива от едната посока в другата посока. Това не носи нищо добро на хората. Нищо добро не носи на държавата. Аз мисля, че това трябва да остане в миналото. Ние направихме опит за 42-то народно събрание да се направи такава програма общо приета за развитие на държавата. Много държави имат такава програма. Даже не знам дали на Балканите, освен България, мисля, че няма друга държава, която да няма стратегия за своето развитие в този вид, за който аз говоря в момента.
Ние още
но
нямаме...
за жалост ние не успяхме 42-то събрание да го направим. Мисля, че това се заслужава да се работи. Всяка една партия, която държи на себе си, която иска да остане в историята, а не да се появи и да изчезне нещо, което го видяхме с много политически формации от 89-та година там. Трябва да се постараем да направим тази програма за развитие на държавата.
Ние нямаме още национална доктрина, вие говорите.
Да, аз говоря много... точно за такова нещо. Сега не искам да употребявам точната дума, дали да бъде национална доктрина, дали вечни приоритети, за да нямаме разминаване още в самото заглавие. Но смисълът е този, който вие казвате.
И накрая, защо трите понятия справедливост, солидарност, ред продължават да са изключително дефицитни за българското общество?
Ами защото ако всичко беше наред, те нямаше да имат дефицит, а щяха да бъдат точно трите думи, които са ключовите за развитието на една държава, на едно общество и за солидарност между хората.
Вие ще...
За жалост това е дефицит, защото не се случва това, което трябва да се случи за жалост през тези 26-27 години. С кратки, разбира се, отклонения. Имало и години, когато нещата са тръгвали в добра посока, но за жалост за много кратко време.
Вие можете ли от името на вашата партия да дадете гаранции, че БСП ще застане зад и ще изпълнява такава програма, че да се стигне до справедливост, солидарност и ред?
Категорично да. Разбира се, не мога аз да гарантирам всичко, за което вие говорите, защото в тези три думи е заключено всичко, за което всеки един човек иска да му протече живота в тези думи. Но виждате, че се стараем по всякакъв начин това да се случи. Виждате и в икономическата ни програма колко промени се направиха. Виждате, че дори за данъците, това, което вчера го казахме, че няма да се пипат данъците до, разбира се, най-високата ставка, защото виждаме, че това е най-доброто, което се случва в момента в тази динамична икономическа обстановка на Европа и на света.
Да.
И това са все ходове, които трудно можеше някаква БСП да ги направи. Факта, че ние застанахме зад икономиката на първо място, също това е огромна кръвка за БСП.
И понеже стигнахме до икономическата програма, с няколко думи, понеже знам, че вече е почти готова, с няколко думи да очертаете философията на вашата икономическа програма. С какво ще отидете пред избирателите? Защото аз имам една теза, че по-важно нещо от икономиката няма. Всичко друго е надстройка. Базата е икономиката. От нея зависи всичко. И така, каква е вашата бъдеща философия?
Абсолютно права сте. Ние не възстановим ли икономиката и индустрията на държавата, ние нямаме бъдеще.
Да.
Защото след... буквално 3-4 години еврофондовете свършват за България и не само за България, става друга философия вече в Европейския съюз. А ние в момента градираме нашата икономика единствено и само на... или основно, да не единствено и само на еврофондовете.
Да.
Вижте каква е и структурата на нашия брутен вътрешен продукт. Ние имаме 67% услуги.
Да, така е.
18-19% индустрия и 5-6% селско стопанство.
Като нямаш индустрия, като нямаш селско стопанство, като нямаш производство, остават ти само услугите. Така е?
Естествено. И заради това, ето тези 23% ние трябва да ги пипнем.
Как?
И то трябва да направим така, че те да бъдат максимално равномерно, доколкото е възможно това във всичките 28 областни центрове. Защото има, примерно, една северо-западна България, където хората с какво работят? Как живеят? Някой въобще може да отговори на този въпрос. И това е грешка на целия този преход. За този огромен дисбаланс между областите. Защо намаля населението? Именно поради тези причини, че хората нямат работа и нямат и работа. Естествено, че иска да отидат някъде навън, всеки ден се стреми за един нормален живот. Заради това ние тръгваме с този фонд индустрия, за да може той да подпомогне отново възвръщането на икономиката. Затова правим и фонд иновации. Това е свързано с образованието.
Откъде ще вземете парите?
Пример.
Откъде ще вземете парите?
Има откъде да се вземат парите.
Добре, откъде?
Това фонда индустрия го правим 500 милиона, 150 милиона правим фонд иновации, защото това са изчисленията, с които ние разполагаме и на които можем да заложим, че тези пари могат да се заделят на този етап от бюджета на държавата. Малко са, но това са възможностите, с които можем в момента да стартираме и да разполагаме.
Какво ще постигнете с тези пари, които твърдите, че можете да намерите? С какво ще се промени живота ни?
Един път, втори път повече държава в икономиката. Защото виждате, че неолибералният модел претърпя до голяма степен крах в световен мащаб. Дори един щом Джордж Сорос вече започва да говори, да коментира, който в крайна сметка беше острието на този неолиберализъм, значи ние трябва да си даваме ясна сметка на къде тръгва икономиката с европейски световен мащаб. А що се отнася пък в България, той беше предложен по най-грубият начин.
Да.
Бих казал, просташки начин и ограбване на държавата и на хората. Няма защо да се страхуваме от това, че ще има повече държава в икономиката. Без да се прекалява, разбира се.
Ясно.
Но няма и страшно от това нещо. Има в Франция или пък в Великобритания.
Дори в Америка.
Или в една Америка, за да се подмога да се стабилизира. И няма нищо лошо.
И даже сегашният нов президент на Америка обещава още повече държава. Един фундаментален въпрос.
Радвам се, че по един и същи начин си мисли в тази посока и в световен мащаб, защото наистина не може така да продължава неолибералният подход.
Един фундаментален въпрос, защото няколко пъти споменахте неолибералния проблем, който все по-настойчиво се задава и чака отговори у нас и по света. Сегашните български политици, забелязвате ли срутването на неолибералния и глобалистичен финансов, икономически и политически модел, господствал в света през последните десетилетия. Наясно ли сте, че е необходим нов политически, финансов, икономически, социален, културен модел, който трябва обаче да го измислим сами, да го предложим и да го осъществим?
Нямаме разминаване и това е големия дефицит в момента на световен мач. Но също забелязах и вчера на срещата, че за жалост колегите, които бяха в дясно, не разсъждават по този начин. Те все още смятат, че може да се продължава по-старому. Аз мисля, че максимата, че не може да се продължава по-старому, да не казвам защо и как, защото вие го знаете не по-зле от мене, какво се случва в такава ситуация, са налице за една революционна ситуация.
Вие в БСП говорите ли по тези основополагащи теоретични проблеми, за да може от теорията да отидете към практиката?
Категорично да. И затова, ако ви прави впечатление и комисската програма, която се работи от съвета, който го оглавявам, и Другомир Стойнев, като отговаряш пък вече за цялата икономика, предлагаме неща, които преди години никой нямаше да се посве да ги направи. Факта, че ние говорим за повече държава, за създание дори на държавни предприятия, за дялово участие на държавата в определени предприятия с частна собственост, за създаване на общински предприятия, каквито бяха БКД-тата. Да. Да дам един пример с снегопочистването, снегоизвозването, снегопочистването. Че да не биде по-чисто в момента, в който и да отградове.
Да.
А виждате, че цените са вдигнали в пъти.
Толкова за днес, защото времето ни напредна. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви много успешен ден.
И аз ви благодаря. Хубав ден и на вас, на слушателите.
Благодаря ви, Борислав Гуцанов, член на Националния съвет на БСП.